Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Siguro yung recent na pagtaas ng mga presyo ng bilihin at gas? Kung merong mga measures para hindi gaano maapektuhan yung mga consumer?
Ano ba ang mga isyong mahalaga sa mga nakababatang henerasyon at mga katangian na hinahanap nila sa isang leader ng bansa? Alamin sa Youth Speaks.
Often people choose to go walking in the outback in summer.
Popular na aktibidad ang bushwalking dahil sa mga mabuting benepisyo nito. Paano ba planuhin ang isang ligtas na biyahe? Tutukan.
Resilience ay yung kakayahang makabalikwas muli pagkalipas ng kahirapan sa buhay.
At bakit ba mahalaga na ituro ang resilience sa mga kabataang dito na lumaki sa Australia? Alamin sa ating talakayan. Lahat ng yan ngayong Webes at 5 ng Mayo taong 2022. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maribel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 5 araw ng Mayo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa balita sa halalang federal, punong ministro Scott Morrison nakatakdang ibahagi ang balak sa pagbuo ng oportunidad para small business, habang leader ng oposisyon Anthony Albanese pinangako ang universal child care subsidy. Sa kaganapan naman sa Ukraine, Russian magpapatupad ng 3 araw na tigil putukan sa Mariupol matapos na iulat ang barilan sa Asphodel Steelworks. At sa nalalapit na halalan sa Pilipinas, Administrasyong Duterte bumuo na ng Transition Committee para sa susunod na mamumuno ng bansa.
We've got the Powering Business Program which supports small businesses get access to...
Sa nilalaman ng mga balita, small and family businesses ang pangunahing mga isyong tatalakay ng kampanya para federal na halalan sa araw na ito. Ipangangako ng punong ministro Scott Morrison ang pagbuo ng 400,000 bagong small and family-owned businesses sa susunod na 5 taon sakaling mahalal muli ang partido sa 21 ng Mayo. Ipinangangako ng koalisyon ng pamumuhuna ng may halos 18 milyong dolyar sa Business Energy Advice Program upang tulungan ang mga negosyo sa electricity retail market at may patupad ang mga mas makabubuting teknolohiya upang mabawasan ang halaga at gastusin sa kuryente. Sinabi ng punong ministro Scott Morrison sa pag-usap sa 7 Networks sa wikang Ingles, "Cost is king" para sa mga small business.
We've got the Powering Business Program which supports small businesses get access to support to put in better energy efficiency measures in their business, but also access to expert advice on how they can better ensure that they're managing their energy usage and their energy plans in their own businesses. So getting their costs down, getting paid more quickly.
Sa ibang balita naman, sinabi naman ng opisyal sa Russia na magpapatupad ito ng 3 araw na tigil putukan na sa nakubkob na lungsod ng Ukraine, Mariupol, upang mabigyan ang mga sibilyang nasa Astofal Steel Plant na magbakwit. Ito'y matapos na iulat na nilusob ng puwersang Russian ang factory kung saan may ilang mga sibilyan ang nakapagbakwit sa pamamagitan ng binuong humanitarian corridor ng United Nations. Sa kabila nito'y may ilang daang sibilyan pa ang naipit sa lugar. Nanawagan ang Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky sa United Nations para tulong sa mga nananatiling sibilyan at sa mga sugatan. Sinabi ng tagapagsalita para Kalihim General ng United Nations Antonio Gutierrez na si Stephanie Dujarric, mayroong patuloy na pakipag-usap sa panig ng kapwa Ukraine at Russia.
We have seen the reports of further attacks on the plant. I think, as we have since the beginning, we condemn all attacks that put civilians in danger, that put civilians in danger. I'm not going to go into any detail at this point on further operations or discussions that are going on. I think we all know the delicateness of the situation as it is. When we feel safe that we have something to announce, we will share that.
Yan ang tagapagsalita ng Kalihim General ng United Nations, Stephane Dujarric. Samantala, sa kaugnay na balita, inimumungkahi naman ng mga nakakataas na opisyal ng European Union na iban ang lahat ng mga pumapasok na langis mula Russia sa Europa. Ito ay bahagi ng ika-anim na bahagit pakete ng mga sanksyon laban sa Russia kaugnay ng nagaganap na digmaan sa Ukraine. Kabilang sa mga sanksyon ang balak na i-target ang mga pinakamalaking bangko't broadcaster ng bansa. Sinabi ng European Commission President Ursula von Leyen, di madali ang pagpapatupad sa ban.
Today, we are addressing our dependency on Russian oil. And let's be clear, it will not be easy. Because some member states are strongly dependent on Russian oil. But we simply have to do it. So today, we will propose to ban all Russian oil from Europe. We will phase out Russian supply of crude oil within 6 months. And refined products by the end of the year.
Sa mga kaganapan naman sa Pilipinas, kaugnay pa rin ng nalalapit na halalan, inihahanda na ng Administrasyong Duterte ang komite na bubuo at mangangasiwa sa maayos na handover sa susunod na may hahalal na Pangulo ng Bansa. Ayon sa Malacanang, ang Transition Committee ay pamumunuan ni Executive Secretary Salvador Medaldea. Hindi naman ipinalam ang pangalan ng iba pang miyembro ng komite. Noong nakarang Pebrero, sinabi ni Pangulong Duterte na sinimulan na niya ang pag-impake ng kanyang mga gamit at handa siyang makipag-usap sa susunod na Pangulo ng Bansa. Siniguro rin niya sa publiko na sisiguruduhin ng administrasyon na mananatiling tahimik at malinis ang nalalapit na halalan. Sa Estados Unidos naman, itinaas naman ng United Nations Federal Reserve ang benchmark short-term interest rate sa half percentage point upang malabanan ang tumataas na antas ng inflation. Ang pagtaas mula 0.75% sa 1% ang pinaka-agresibong hakbang simula noong taong 2000. Pinaalam din ng Federal Reserve ng Estados Unidos na babawasan nito ang may 13 trilyong dolyar Australiano na balance sheet na binubuo ng mga treasury at mortgage bonds. Ayon sa Federal Reserve Chair Jerome Powell, ang inflation ay nasa pinakamataas na antas sa loob ng 4 na dekada.
Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
Samantala, sa balita naman sa Australia, nanawagan naman para sa pagbuo ng mga balak ng COVID-19 recovery plan para sa mga taong nabubuhay ng may kapansanan. Hinihikayat ng mga tagapagtaguyod ng mga taong nabubuhay ng may kapansanan ang pagbuo ng balak para maharap ang mga pangunahing pangangailangan kaugtulad ng serbisyong pangkalusugan upang matulungan ang mga pinsala sa kalusugan mula sa pagkakasakit at pangangailangan ng mga taong nabubuhay ng may long COVID at pagbuo ng balak
para sa hinaharap. Sinabi ng National Ethnic Disability Alliance Policy Officer Dominic Golding sa SBS News na hindi pa tapos ang pandemya para sa mga komunidad.
There's been lots of information out there, but most of the information for migrants and refugees has not been specific in regard to what services and support can keep our communities safe from COVID. Also, there's been not enough work in terms of cutting through a lot of the misinformation that is out there within the diversity of our communities.
Yan ang tinig ng Policy Officer ng National Ethnic Disability Alliance, Dominic Golding. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit naman ng 52 piso at 29 na sentimo o 52.29 sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 10 sentimo o 37.10 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, nabenta sa auction ng may halagang 12.5 milyong dolyar ang jersey na sinuot ng Argentinian football player na si Diego Maradona. Si Diego Maradona ay sumakabilang buhay noong Nobyembre taong 2020 sa edad na 60 taong gulang. Sinuot niya ang number 10 na jersey ng Argentina sa 1986 World Cup quarterfinal laban sa England sa Mexico, kung saan nakaskor siya ng 2 sa makasaysayang goal sa kasaysayan ng soccer. Isa sa mga ito ay nakilala bilang Hand of God, kung saan nakaskor siya sa 6 na minuto sa second half na kung saan sinuntok niya ang bola sa net. Matapos naman ang 4 na minuto, nag-dribble si Maradona sa kanyang half-score goal na kinikilala bilang pinakamahusay na goal sa kasaysayan ng World Cup. Sa lagay naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 22 degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. Sa Melbourne, ulan na rin, 15 degree. Gayunin sa Hobart, 14 na degree. Maaring umulan sa Canberra, 15 degree. May isa o dalawang pag-ulan sa Wollongong, 21 degree. Gayunin sa Sydney, 23 degree. Ulan rin sa Newcastle, 25 degree. Gayunin sa Brisbane, 27 degree. Pahagyang maulap sa Cairns, 30 degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.